Birlikte keçki saat 6 Obodo Azattık Radyosu. Шорткес кадырман угарман азаттыктан 23 декабрь дүйшөмбү күнкү кечки жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Бишкектин Лейлин райондук сотунда 23 декабрда мурдагы мэрлер Албек Ибраимовго жана Кубанычбек Кулматовго өкүм чыкты. Чекебаев менен Чотоновдун ишин кайра кароо боюнча соттук көрсөтмө берүү үчүн мурда аталган эки саясатчыга каршы көрсөтмө берген күйөөлөр ар кандай шылтоолор менен сотко келбей жатышат.
Эки соттук отурумга өзүңөр тактыктап айтып бере алсам, канча киши камсыз кылынган? Кат жөнөтүптүр бизге, маалымат катары не представляется возможным деп атат. Мен ошол себептен
Афганистандын шайлоо комиссиясынын чечими менен Ашраф Гани экинчи мөөнөткө мамлекет башчысы болду. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка макала баяндарды сунуштайбыз. Прага студиясынан кызматыңыздарда мен Жеңиш Айдаров болом. Адегенде күндүн соңку жаңылыктары менен Элнур Бейшенбек кызынан таанышып алалы.
Рахмат, саламатсыз болуңуз угарман. Бишкек шаарынын мурдагы мэрлери Албек Ибраимов менен Кубанычбек Кулматовго сот өкүмү чыкты. Ага ылайык Ибраимов 15 жылга кесилди. Кулматовго 5 миллион сом айыппул салынып, абактан бошотулду. Экс-мэрлердин иштерине байланыштуу мурдагы вице-мэр Ренат Макенов баштаган 10 адамга айыппул салынып, сот залынан бошотулду. Кулматов Кытай берген акчага Бишкектин четиндеги Калыс Ордо конушунда мектепти курууга кеткен 2 миллион долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деп айыпталган. Ибраимовго болсо Ысык Көлдөгү күнөстүү жээк пансионатын сатууда мамлекетке 152 миллион сомдук зыян келтирген, Дастан ишканасын жетектеп турганда 270 миң доллар өлчөмүндө мыйзамсыз сыяк алган жана Бишкектин түндүгүндөгү 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деген айыптар коюлган. Эки тең күнөөсүн мойнуна алган эмес жана алар мурдагы президент Алмазбек Атамбаевге жакын мамиледе болгону үчүн саясий куугунтукка кабылганын айтып келишкен. Экс-мэрлер 2018 жылдын жайынан бери атайын кызматтын тергөө абагында отурган. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр экс-элчи Дүйшөнкул Чотоновдун ишине байланыштуу өтүп жаткан сотко мамлекеттик айыптоонун күбөлөрү келүүдөн баш тартышты. Өмүрбек Абдрахманов жана Азат Базаркулов сыяктуу күбөлөрдүн отурумга келүүдөн баш тартышына коомдук саясий кырдаалдын өзгөргөнү негиздеме катары көрсөтүлдү. 23 декабрда Бишкектин 1-май райондук сотунда Текебаев менен Чотоновдун ишине байланыштуу кезектеги отурум болду. Буга чейинки отурумдарда экс-президент Роза Отунбаева 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көрсөтмө берип, баары аларга коюлган айып негизсиз экенин билдиришкен. Текебаев менен Чотонов орусиялык жаран Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөнүн негизинде 2017 жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Айыптоочу тарап окуя 2010 жылдын 13 майында Бишкектин четиндеги Супара ресторанында болгонун жүйө келтирген. Жогорку сот 2019 жылдын 21 августунда ишти жаңачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган жана Текебаев менен Чотоновду сот залынан бошоткон. Азыр алар үй камагында. Журналист Жамал Хажок жанын Стамбулда өлтүрүлүшү боюнча Сауд Арабияда 5 адамга өлүм жазасына буйрулду. Бул тууралуу өлкөнүн прокуратурасы билдирди. Сентябрь айында Саудиянын ханзадасы тактынын мураскери Мухаммед ибн Салман Хажок жанын өлүмү үчүн жоопкерчиликти сезерин айткан.
Absolutely not. This was a heinous crime.
Бирок ханзада кылмышка жогорку билим өкүлдөрү аралашкан деген доматты четке кагып, Хажокчинин өлтүрүү операциясы тууралуу кабарсыз болгонун билдирген. The Washington Post басылмасы менен кызматташып келген саудиялык журналист Хажокчи өткөн жылдын октябрь айында Стамбулдагы Саудиянын консулдугунда өлтүрүлгөн. Соңку кездери ал Эр-Рияттын саясатын кескин сындап жүргөн. Эр-Рият анын консулдукта өлтүрүлгөнүн бир нече жумадан кийин гана мойнуна алган. Хажокчинин сөөгү эмгиче табыла элек. Түркия журналисти жок кылууга Эр-Рияттагы бийликтин жогорку эшелону буйрук бергенин билдирсе, падышачылык аны четке каккан. Эл аралык уюмдар кыргыз бийлигин журналисттерди, адвокаттарды жана активисттерди коргоого чакырды. Журналисттерди коргоо боюнча эл аралык комитети, адам укуктары боюнча эл аралык өнөктөштүк уюму, Норвегиядагы Хельсинки комитети жана адам укуктары боюнча Хельсинки фонду Кыргызстандагы коррупциялык иштерди иликтөөдөн кийин жаралган жагдайга кабатыр болуп билдирүү таратты. Анда кыргыз бийлиги өкмөттөгү коррупциялык иштерди иликтеген журналисттерди, алар менен байланышы бар адвокаттарды жана активисттерди куугунтуктаганды токтотушу керек. Аларды коркутуп опузалагандарга чукул арада чара көрүшү зарыл деп айтылат. Буга чейин Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү клуб маалымат агенттиги биргелешип, бажы тармагында айланган көмүскө акчалар тууралуу иликтөө жарыялаган. Буга байланыштуу бажы кызматынын мурдагы төрагасынын орун басары Райымбек Матраимов менен анын жакындары азаттык баштаган 3 медианы сотко берген. Израиль бийлиги Газада жашаган христиандарга Рождество майрамы маалында Иерусалим менен Иордан дарыясынын батыш чегине келишине уруксат берди. Аталган өлкөнүн коргоо министрлиги атайын бөлүмү тараткан билдирүүдө уруксат коопсуздук чараларын эске алуу менен жана жаш курагына карабай берилерин белгилеген. Мунун алдында Израиль Газадан Рождество майрамы маалында христиандардын келишине чектеп койгон жана бул эл аралык коомчулуктун сынына кабылган. Тель-Авив Хамас куралдуу тобу башкарган Газа тилкесинен Израиль менен ал басып алган аймактарга келип кеткендерди тыкыр көзөмөлдөйт. Газада 2 миллионго чукул эл жашайт жана алардын бири 1000 жакынын христиандар түзөт. Өзбекстан менен Казакстан Борбор Азия чөлкөмүндө алгачкылардан болуп ислам динин жайылткан Кожо Ахмет Ясави тууралуу биргелешип көркөм тасма тартууну макулдашты. Бул тууралуу 23 декабрда Казакстандын маданият жана спорт министри Актокту Райымкулов менен Өзбек кино улуттук агенттигинин башкы директору Фирдавс Абдухаликовтун жолугушуусунда белгилүү болду. Айрым бир тарыхый булактарга ылайык Кожо Ахмет Ясави 1105 жылы азыркы Казакстандын Сайрам деген жеринде туулган. 2015 жылы Кыргызстанда жазылык Кул Кожо Акмат деген китеп жарык көргөн. Китептин автору Кимсанбай Абдыразык уулу дүйнө жүзүнө таанымал сопу Кожо Акмат Ясави Кыргызстандын Өзгөн шаарында төрөлгөнүн жазып чыккан.
Рахмат Эленора сага. Жаңылыктардын толук топтому биздин сайтыбызда улам жаңыланып турат. Дарегибиз азаттык орг. Эми 24 декабрга карата аба ырайы тууралуу. 24 декабрда түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарында, түнкүсүн көпчүлүк аймактарында, күндүз кээ бир райондорунда кар жаайт. Чүй Талас облустарында жаан чачын болбойт. Чүй Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшөт. Жолдорго муз тоңоп, кар күрткү болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7. Ысык Көл ойдоңунда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 2-7 градус суук болсо, күндүз 0 градустан 5 градуска чейин жылуу болот. Талас жана Чүй дубандарында түнкүсүн 15-20 градус суук болсо, күндүзү 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болот. Нарын жергесинде түнкүсүн 14-19, күндүз 4-8 градус суук болот. Ысык Көл аймагында түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 0 градустан 5 градуска чейин суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 23-28, күндүз 11-16 градус суук болот. Бишкек шаарында түнкүсүн 15-17 градус суук, күндүз 0 градустан 2 градуска чейин суук болот. Жаан чачын болбойт. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Бишкек шаарынын мурдагы мэрлери Албек Ибраимов, Кубанычбек Кулматов баштаган 10 ашык айыпталуучуга карата сот өкүмү чыкты. Өкүмгө ылайык Албек Ибраимов 15 жылга кесилди. Ал эми Кубанычбек Кулматов баштаган айыпталуучулар сот айып пул салып жазадан бошотту. 9 айдан бери уланып келаткан сот жараянын акыркысына кабарчыбыз Айкөл Нурланбек уулу катышып келди. Ал азыр биз менен Бишкек студиясынан түз байланышта турат. Айкөл, кандай болду, айтып берсең.
Саламатсызбы? Бишкек шаарынын Лелин райондук сотунун өкүмүнө ылайык коррупцияга айыпталып соттолуп жаткан 10 ашык кылмышка шектүүнүн ичинен мурдагы мэр Албек Ибраимов 15 жылга кесилди. Экинчи мурдагы мэр Кубанычбек Кулматов баштаган 10 ашык айыпталуучуга айып пул салынып жазадан бошотулду. Мындай өкүмдү ишти караган судья Кубанычбек Касымов окуду. Он беш жылга жаза чектелген Албек Ибраимовдун тарапташтары сот чечимине нааразы болушту. Анын адвокаты Сергей Слесарев соттун өкүмүн мыйзамсыз деп эсептеп, апелляция берүү жагын караштырарын билдирди.
Экспертиза, на которой основывался приговор по школе.
Албек Ибраимовдон башка мектеп ишине тиешеси бар 4 фигуранттын баары бошотулду. Бул албетте жакшы. Мен алар үчүн кубанычтамын. Анткени алардын камакта отурганы толук мыйзамсыз болчу. Юридикалык тил менен айтсак, алардын айыптары коррупциялык кылмыштан кызматтык кылмышка өзгөртүлдү. Соттун чечими менен күнөөлүү деп табылды. Мындай чечим болбошу керек болчу. Мен азыр аларды айта албайм. Анткени ар кимдики ар кандай. Так эсептей алган жокмун, бирок суммасы жогору. Мен айып пулдарды күнөөсү жок адамдар үчүн адилетсиз, мыйзамсыз деп эсептейм, деди Слесарев. Анткени менен Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматов үчүн аны бошотуу чечими күтүүсүз болду. Муну анын бошонуп чыккандан кийинки толкундануусунан байкоого болот. Азаттыктын эми эмне кыласыз мындан кийин деген суроосуна кызымды барып көрөм деп жооп берди.
Такое абсурдное было вообще обвинение, такое же абсурдное решение.
Мындай өкүм чыгат деп күткөн эмесмин. Күнөөлөө да ошондой акылга сыйгызыш элем. Бирок мен баары бир соттуу улугу бар күнөөлүү адам болуп калдым. Менин күнөөм такыр жок болчу. Кулматов Кытай берген акчага Бишкектин четиндеги Калыс Ордо конушунда мектепти курууга кеткен 2 миллион долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деп айыпталган. Ибраимовго Ысык Көлдөгү күнөстүү жээк пансионатын сатууга мамлекетке 152 миллион сомдук зыян келтирген. Дастан ишканасын жетектеп турганда 270 миң доллар өлчөмүндө мыйзамсыз сыяк алган жана Бишкектин түштүгүндөгү 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деген айыптар коюлган. Экөө тең 2018 жылдын жайынан бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурган. Алар күнөөсү жок экенин айтып, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке жакын мамиледе болгон үчүн саясий куугунтукка кабылганын айтып келишет. Мектеп курулушунда коррупциялык ишке барган деп айыпталып жаткандардын катарында мурдагы эки мэрден тышкары Бишкектин мурдагы вице-мэри Ренат Макенов, Бишкек башкы архитектура муниципалдык ишканасынын жетекчиси Аскат Түлөбердиев, мэриянын коомдук мамлекеттик капиталдык курулуш башкармалыгынын мурунку башчысы Сталбек Өмүраконов, Айкөл курулуш компаниясынын жетекчиси Сейиткан Алиев, Альто Групп компаниясынын башчысы Кубат Шаршекеев жана башка ондон ашуун адам бар болчу. Сот аларга айып пул салып, сот залынан бошотту. Бишкек шаарынын мурдагы эки мэри баштаган айыпталуучулардын ишин Ленин райондук соту 9 айга созду.
Бишкек шаарынын мурдагы мэрлерине байланышкан сот ишинен Айкөл Нурланбек уулу кабарлады. Тыңдап жатканыңыз Азаттык радиосу, берүүлөрүбүздү улантабыз. Чекебаев менен Чотоновдун ишин кайра кароо боюнча сотто көрсөтмө берүү кезеги мамлекеттик айыптоочу тараптын күбөлөрүнө келди. Бирок мурда аталган эки саясатчыга каршы көрсөтмө берген күбөлөр ар кандай шылтоолор менен сотко келбей жатышат. Күбөлөрдү сотко алып келүү мүмкүн болбой жатканы тууралуу кызматтык катты окуган судья аларды мажбурлап сотко алып келүү чарасы колдонулушу мүмкүн экенин билдирди. Ал эми экс депутат Өмүрбек Абдрахманов баш болгон күбөлөр аларды мажбурлаган күндө дагы сотко келбестигин айтып жатышат. Кененирээк Кубанычбек Жолдошов.
Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы элчи Дүйшөнкул Чотоновдун кылмыш иши боюнча 2017 жылы аларга каршы көрсөтмө берген күбөлөрдүн көпчүлүгү ишти жаңачылган жагдайлар боюнча кайрадан кароого катышпай турганы белгилүү болду. Анткени алардын сотко келишин камсыздоо мүмкүн болбой жатканы тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тиешелүү башкармалыгынын кызматтык катты сот жараянында окулду. Анда мурда Текебаев менен Чотоновго каршы көрсөтмө берген экс депутат Өмүрбек Абдрахманов, Мегакомдун мурдагы жетекчиси Азат Базаркулов баш болгон 9 күбө коомдук саясий абалдын өзгөрүшүнө байланыштуу деген негизде ар кандай себептер менен сотко келүүдөн баш тартып жатканы көрсөтүлгөн. Ишти караган судья Айнура Сатарова мамлекеттик айыптоочуга алардын сотко келишин камсыздоону, андай болбой турган болсо сот аларды мажбурлап алып келүүгө токтом чыгарарын эскертти.
Эки соттук отурумга өзүңөр тактыктап айтып бере аласыңарбы, канча киши камсыз кылынган? Кат жөнөтүптүр бизге маалымат катары не представляется возможным было. Мен ошол себептен ушул маалыматтарга таянып мамлекеттик айыптоочу силерди кайрылып аткан себеби ошол. Канча күбөнү камсыз кыла аласыңар? Анткени Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин талабына ылайык, эгерде эч кандай себепсиз чакырылган күбө бербесе, анда алардын үстүнөн мажбурлоо түрүндө токтом чыгышы керек.
Мамлекеттик айыптоочу кийинки соттук жараянга алар дагы бир жолу чакырыла турганын, болбосо күч менен алып келүүгө сотко өтүнүч келтире турганын билдирди. Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновго каршы көрсөтмө берген экс депутат Өмүрбек Абдрахманов алардын ишин жаңачылган жагдайлар боюнча кайрадан кароого катышпастыгын айтып, сотко барып көрсөтмө берүүдөн баш тартканын ырастады. Өмүрбек Абдрахманов бирок мурда сотко берген көрсөтмөсүн өзгөртпөстүгүн белгилеп, бирок аны сотко мажбурлап алып барууга аракет жасалса эмне болорун төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Барбайбыз дегенбиз кой, автомат менен атсаң дагы алып келсин күч менен. Ошол жерден мен же өзүмө атыштайм, ошол жерден сөзүм алып барышсын. Аны азыр тигинтип минтип айткан туура эмес, мен барбайм и все. Мен пенсионер кишимин, 70 ашып калдым. Мен аялга ооруп туруп инфаркт болуп өлгүм келбейт. Өзү куш сами разбирается. Мен азыр тынч жаткан фермермин, эч жака барбайм, саясатка да катышкан жокмун. Мен ал көрсөтмөнү Текебаев камалганда берген жокмун да. Мен андан 6 жыл мурунку гезитке чыккан интервьюуну кайталап койдум, мына ушундай болгон деп. Мен ал жерден аны акча алды деген жокмун, алган жок деген жокмун, фактыны гана айттым. Ал факты да анткенти өзгөртөм мен.
Өмүрбек Текебаев ага каршы көрсөтмө берген күбөлөр сотко келүүдөн баш тартып, анын коомдук саясий абалдын өзгөрүүсү менен байланыштырганын, мурдагы бийликтин саясий басымы жана кээ бир адамдардын ага каршы мамилесин тергөөдө пайдалануу аракети катары баалады. Өмүрбек Текебаев ал күбөлөрдү мажбурлап сотко алып келүүгө негиз жок деп эсептейт.
Ген прокуратура тараптары келе турган күбөлөр Кыргызстанда коомдук саясий ситуация өзгөрүп кетти. Ошондуктан биз сотко бара албайбыз. Бүгүн Атамбаев камалып калгандыгына байланыштуу. Биз жалган айта албайбыз. Деп баш тартышыпты. Ушунун өзү биздин иш саясий заказ менен болгондугун далили. Бул күбөлөрдү дагы мажбур менен алып келебиз деп жатышса, мен оюмча мажбурлап алып келиштин деле кереги жок, анткени алар айтаарын айтышкан, тергөөнүн протоколдору бар, сотто берген көрсөтмөлөр бар.
23 декабрда улантылган соттук жараянга мамлекеттик айыптоону колдоо үчүн чакырылган күбөлөрдүн арасынан мамлекеттик мүлк фондунун 2010 жылдагы статистика катчысы Сүйөркул Бакиров келип көрсөтмө берди. Ал бирок тергөөнүн Текебаев менен Чотонов Альфа Телеком компаниясынын жетекчилигин алмаштырууга аракет жасап, аны андан ары сатууга даярдаган деген жүйөсүн жокко чыгарды.
Убакыт өтпөктүн декрети чыккан, май айы болуш керек эле онун сөзүнө. Декрет чыккан, ошол декретте мамлекеттик мүлк министрлигине тапшырма берилген. Биринчиден 49% акцияны мамлекетке алуу, аны регистрациядан өткөрүү, жана учредительдик документтерин каттоодон өткөрүү 49% алуу боюнча жазылган. Биз ошол декретти ишке ашыруу максатында иш чараларды жүргүзгөнбүз. Регистр, МОСО регистрине кайрылдык, НАС комиссия парадоксиянын УМАК-ка кайрылдык, ошолорду кайтып регистрация кылып алабыз деп.
Мындан сырткары судья Текебаев менен Чотоновдун бөгөт чарасынын мөөнөтү өткөнүнө байланыштуу аны кайра карап өзгөртүүсүз калтырды. Сот аларды үй камагында калтырган бөгөт чарасын 29 февралга чейин белгиледи. Сот Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновду 2010 жылы Орусиянын жараны Леонид Маевскийден 1 миллион доллар өлчөмүндө пара алган деген кинээ менен 2017 жылы 8 жылга кескен болчу. Леонид Маевский кийин өзү алдамчылыкка шектелип Орусияда камалганы жарыяланган. Жогорку сот быйыл күзүндө бул иште жаңашылган жагдайлар бар деп таап, аны кайра кароого жиберген эле. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Ушул таптарга карата кабарлардын учкай мазмуну менен таанышып алалы. Бишкек шаарынын мурдагы мэрлери Албек Ибраимов менен Кубанычбек Кулматовго сот өкүмү чыкты. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр экс элчи Дүйшөнкул Чотоновдун ишине байланыштуу өтүп жаткан сотко мамлекеттик айыптоонун күбөлөрү келүүдөн баш тартышты. Журналист Жамал Хажогинин Стамбулда өлтүрүлүшү боюнча Сауд Арабиясында 5 адам өлүм жазасына кесилди. Эл аралык уюмдар кыргыз бийлигин, журналисттерди, адвокаттарды жана активисттерди коргоого чакырды. Өзбекстан менен Казакстан Борбор Азия чөлкөмүндө алгачкылардан болуп ислам динин жайылткан Кожо Ахмет Ясави тууралуу биргелешип көркөм тасма тартууну макулдашты. Азаттыктан берүүлөрүбүздү дүйнөлүк кабарлар менен улантабыз. Афганистандын шайлоо комиссиясынын чечими менен Ашраф Гани экинчи мөөнөткө мамлекет башчысы болду. 22 декабрда Кабулда көз карандысыз шайлоо комиссиясынын төрагасы Хава Алам Нуристани бул тууралуу журналисттерге билдирди. Ганинин башка атаандашы учурда аткаруу өкмөтүнүн башчысы Абдулла Абдулла комиссиянын чечимин таануудан баш тартты. Кененирээк Элиза Кененбаева улантат.
28-сентябрда өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгын жарыялоо ар кандай техникалык жүйөлөрдөн бир нече жолу жылдырылган. Акыры 22 декабрда баш калаа Кабулда өткөн маалымат жыйында көз карандысыз шайлоо комиссиясынын башчысы 3 аймурда өткөн добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыгын жарыялады. Ага ылайык, азыркы президент Ашраф Гани добуштардын 50.6% топтоп экинчи мөөнөткө калды. Ал эми Ганинин башка атаандашы, аткаруучу өкмөттүн башчысы Абдулла Абдулланы шайлоочулардын 39.5% колдогонун Хава Алам Нуристани билдирди. Гани бул алдын ала жыйынтыктарды кубаттаса, Абдулла четке какты.
Шайлоодо арыздарды кароо боюнча комиссия мыйзамдын негизинде бардык арыздарды дыкат карап чыгат деп күтүүдөбүз. Биз алар жасалма добуштардын бардыгын жок кылып, таза добуштарды гана санап, мыйзамдын негизинде жыйынтык чыгарылышын талап кылабыз.
Деди башка аткаруучу. Ал ноябрь айында өзү жеңип чыккан аймактарда добуштарды кайра эсептөөгө каршы чыккан. Декабрда буга макулдугун берген. Анда Абдулланын миңдеген тарапташтары баш калаага чогулуп, добуштарды саноодо бурмалоолор болуп жатканын айтып, нааразылыгын билдиришкен эле. Шайлоонун алдын ала жыйынтыктары расмий жарыялангандан кийин Гани телевидение аркылуу жасаган кайрылуусунда 40 жылдан бери ар кандай жаңжалдардан баш көтөрө албай келаткан мамлекет Жээнбековди саздан сууруп чыгууга убада берди.
Биз улуттук ишенимге карай, бөлүнүүдөн биримдикке карай багыт алдык.
Деди ал. Улуттар уюму менен Кошмо Штаттар дагы алдын ала жыйынтыктардын жарыяланышын кубатташты. Эгер соңку жыйынтыктардагы ушундай эле болуп, Гани экинчи мөөнөткө калса, ал талиптер менен тынчтык сүйлөшүүлөрдө башкы ролду талап кылган ыйгарым укукка ээ болот. Ал жана анын өкмөтү буга чейин АКШ менен Талибан кыймылынын ортосундагы соңку бир жылдан бери уланып келаткан сүйлөшүүлөргө аралашкан эмес. Анткени менен Кабулдун айрым тургундары Ганиге дагы Абдуллага дагы ишенишпейт. Алардын бири Мулла Ян.
Экөө тең, Ашраф Гани да, Абдулла Абдулла да соңку 5 жыл ичинде биз үчүн эч нерсе кылышкан жок. Алар жөн гана элди алдап келишти. Биз аларды каалабайбыз. Экөө тең алдамчылыкка барышты. Сот аларды жоопкерчиликке тартыш керек.
2014 жылдагы президенттик шайлоодо дагы Абдулла Абдулла менен Ашраф Гани ит жыгылыш болуп калганда Кошмо Штаттардын ортомчулугу менен эки саясатчынын ортосунда бийлик бөлүштүрүлгөн. Ага ылайык Ашраф Гани президент, ал эми Абдулла Абдулла Бириккен улуттук өкмөттүн башчысы болууга көнүп, мунасага келишкен эле. Бирок ошондон бери эле экөөнүн тиреши токтой элек. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунан берүүлөрүбүздү улантабыз. Эл аралык уюмдар кыргыз бийлигин сөз эркиндиги менен журналисттер кысымды токтотууга чакырды. Өзбекстандагы шайлоонун эки деми Путинден кийин ким болот? Буту сынган аят тез жардам күтүп жатып каза болду. Алдыда дүйнөлүк прессада чыккан ушул макалаларга Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Журналисттерди коргоо комитети адам укугу боюнча эл аралык өнөктөштүк Норвегиядагы Хельсинки комитети менен адам укугу боюнча Хельсинки фонду Кыргызстанда сөз эркиндигине жасалган бийликтин кысымын токтотууга чакырды. Кайрылууга кошулган Стокгольмдогу адам укугун коргоо уюму кыргыз бийлигинен сөз эркиндигин басмырлап, журналисттерди куугунтукка алып, соттоп жана маалымат каражаттарынын вебсайттарына чабуул жасоону токтотууну талап кылды. Соңку учурда болуп жаткан окуялар эл аралык коомчулукту тынчсыздандырууда. 10-декабрда Бишкекте бир нече медиа уюмдун банк эсептерин сот камакка алды. Ошондой эле адам укугун коргогон активисттер, журналисттер опузага кабылууда. Биргелешкен билдирүүдө биз кыргыз бийлигине эл аралык мыйзамдарды сактоосун, журналисттер, адвокаттар, активисттердин коопсуздугун, эркиндигин камсыз кылууну эскертебиз деп айтылат. Журналисттер менен активисттерге болгон кысым Азаттык радиосу, уюшкан кылмыштуулук жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп маалымат агенттиги чогуу жүргүзгөн иликтөөлөрдөн соң курчуп кетти. Иликтөөлөрдө Бажы кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары Матраимовдун аты аталган. Медиа уюмдардан тышкары укук коргоочу Нурбек Токтокуновго белгисиз бирөөлөрдөн коркутуу болууда. 17-декабрда факт-чек сайтынын Райымбек Матраимовдун жубайынын кийим кечегин иликтеген материалынан кийин Клооп, Кактус Медиа, факт-чек сайттары чабуулга учурап иштебей калды. Факт-чек КЖ сайты 24 саатта иштебей турду. Коррупцияга карата бийликтин мындай аракети элди толкутуп, Бишкекте эки ирет демонстрациялар болуп өттү деп жазат укук коргоочу эл аралык уюм өз сайтында. Мыкты коңшу атыгып, саясатта, экономикада либералдашуу, бийликти башкаруудагы ачыктыгынан улам Шавкат Мирзиёев башкарган Өзбекстан 2016 жылдан бери эл аралык коомчулукта кадыр баркка ээ боло баштады. Британиянын Экономист журналы Өзбекстанды ар тараптан өнүгүп бараткан жылдын өлкөсү деп атады. 22-декабрга белгиленген парламенттик шайлоо тууралуу дипломат басылмасынын талдоочусу Кэтрин Пус бир катар дипломаттар менен эксперттердин пикирин топтогон. Пус өз макаласында өнүгүүнүн доолбасы кагылып жаткан сөзсүз түрдө өксүктөр да болбой койбойт. Жаңылануунун добушун баардык эле бирдей уга бербейт. Реформанын жолу өтө татаал, аны ишке ашыруу кажыбас күчтү талап кылат. Ташкент парламенттик шайлоону эки дем менен тосууда. Айрымдар аны кубанып, толкунданып күтсө, кээ бири прогресске ишеним арта албай кыйналууда. АКШнын Өзбекстандагы элчиси Дэниел Розенблюм дипломатиялык коомчулук акыркы мезгилде өзбек бийлигинин ачыктыгы, атаандашууга туруштук берүүсүн бааласа да, парламенттик шайлоодон көп нерсени үмүттөнбөйм дейт. Анын оюнда өлкөдөгү саясий реформа башка тармактардан алда канча артта калууда. Питтсбург университетинин окумуштуусу Дженнифер Муртазашвили өзбек коомчулугу саясий көз карашын билдирүү үчүн саясатта активдеше баштаганын айтып, саясий маселелерде атуулдардын көз карашына карата бийликтин чыдамкайлыгы мени кубандырууда. Жайларында тургундар үй жайын бузууга каршы чыкканда бийлик аларды жазалаган жок. Бул жакшы жышан деген оюн айтты. Улуттук кайра жаралуу партиясынын өкүлү Забихулла Саидов эл мурда саясат тууралуу сүйлөгөндөн чочулап турчу. Азыр бул коркуу басаңдап бара жатат деди. Эксперттердин баардыгы шайлоо кандай үңүттө аяктабасын, Өзбекстан азыр демократияга, өнүгүүгө карай бет алганын бир ооздон белгилешти. Жекшембидеги добуш берүү бул башаттагы биринчи кадам болмокчу. Мирзиёевдин бийлигинен өз эле эмес, дүйнө коомчулугу саясий экономикалык кайра жаралууну күтүп турган чагы деп жазды басылма.
Дүйнөлүк пресса.
Германиянын улуттук ARD телеканалынын Tagesschau аттуу берүүсүнүн вебсайтына Орусиянын 2024-төгү көйгөйүнө байланыштуу аналитикалык макала чыкты. Анда азыркы тапта Орусияда Владимир Путин бийликтен кеткенден кийин эмне болот, ким ордун басат деген суроо көптү түшөлтүүдө. 2000-жылы Борис Ельциндин кийин такка отурган Путин бийликте ар түрдүү ыкмалар менен 20 жылдан бери турат. Путиндин мураскору кайра эле өзү болушу ыктымал. Анын ордуна коргоо министри Сергей Шойгу же тышкы иштер министри Сергей Лавров келиши мүмкүн деген сөздөр айтылууда. Бирок саясаттануучу Дмитрий Орешкин Владимир Путиндин бийлигин өзү гана мурастай аларын айтат. Анткени менен мыйзамдарга ылайык Путин кайра шайлана албайт. Ошентсе да бийликте калыш үчүн ал төмөндөгү 3 сценарийдин бирин ишке ашырарын Орешкин божомолдоду. Биринчиси 2008-жылы Дмитрий Медведев менен болгондой бийликти алмаштыруу саясаты. Анткени менен 71-ге чыгып калган Путин үчүн бул өтө кыйын. Экинчиси конституцияны өзгөртүп президенттик мөөнөттү узартуу варианты. Же коопсуздук кеңешинин жетекчисинин ыйгарым укуктарын арттыруу менен бул орунга Путиндин келиши. Үчүнчүсү акыркы мезгилде Орусия менен Беларусьтун биригиши тууралуу имиштер көп айтылууда. Кокус эки өлкө биригип калса, анда жаңы союзга жаңы президент катары кайра эле Путин келиши ыктымал. Москвадагы Карнеги борборунун өкүлү Андрей Колесников мындай божомолдорго азырынча эрте деген ойдо. Ал Путин ушул тапта өзү да келечек кандай болорун билбей жатат дейт. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Тыңдап жатканыңыз Азаттык радиосу. Белгилүү кинорежиссер, эл артисти Болот Шамшиев 21 декабрда 79 жашында дүйнөдөн кайтты. Ал ноябр айынын соңунан бери президенттин жана өкмөттүн иш башкармалыгына караган атайын клиниканын жандандыруу бөлүмүндө жаткан. Таанымал кинорежиссерду кабарчыбыз Айырбек Ажыматов замандаштары менен бирге эскерет.
Кыргыз коомчулугу эстердин эл артисти Болот Шамшиевдин дүйнөдөн өткөнүн оор кабыл алып, таанымал режиссердун ааламдан өтүшү менен Чыңгыз Айтматов, Төлөмүш Океев, Сүймөнкул Чокморов, Мелис Убукеев сыяктуу кыргыз кино искусствосунун жаралуу, калыптануу жана көтөрүлүү мезгилинин бир этабы аяктаганын кеп кылып жатышат. Айтылуу бир узундан тасмасы аркылуу Компас деген ат менен таанымал болгон актер Мурат Мамбетов Шамшиев кино тармагынын чыныгы адискөйү болгонун белгилеп, кезинде киночулар арасында Шамшиевдин тасмасына түшкөн актер академияны бүткөндөй болот деген баа берилип келгенин сөз кылды.
Шамшиевдин өзгөчөлүгү бул кинону башынан аягына чейин башында мээсинде тартып алган кинонучу. Бул баардык бүт кичинекей майда чүйдөгө чейин бүт баарын ошонун баарын даярдап алып анан киного киришчү да.
Болот Шамшиев кино тармагына Манас Жаттуу даректүү тасмасы менен кирген. 1965-жылы режиссердун бул тырмак алды чыгармасы Германияда өткөн кинофестивалда баш байгеге татыган. Маркум өзү көзү тирүүсүндө аталган кыска метраждуу тасманы тартуу үчүн 5 жыл даярданганын айткан экен.
Мен биринчи курска барганда аяктабай чоң библиотека бар, Ленинский библиотека. Просто там миллионы томов. Издеп Манас кайдан чыкты. 5 жыл мен иштедим ушул библиотекада, Ленинский библиотекада.
Замандаштарынын айтымында табиятынан эс тутуму күчтүү, ар бир тасмасын чоң даярдык, билим менен баштаган Болот Шамшиев туңгуч тасмасына удага эле караш, Ысык көлдүн кызгалдактары, Ак кеме, эрте жаздагы турналар, снайперлер, Бөрүзүндан сыяктуу тасмаларды жаратып чоң ийгиликтерге жеткен. Кесиптештери тилекке каршы эгемендик жылдары Болот Шамшиевдин бай тажрыйбасы колдонулбай калганын айтышууда. Таланттуу режиссер эгемендик жылдары каражаттын айынан көптөгөн кино долбоорлорун ишке ашыра албай калган. Ак кеме тасмасында баланын образын жараткан Нургазы Сыдыгалиев Шамшиев менен акыркы жолу жолукканда ал Кожомкул тасмасын тартууга белсенип жүргөнүн айтты.
Бул кинога өтө эле мен алып калган ушул киши болду да. Комиссия болду. Кээ бир адамдар болсо ошо кинону тартып атканда комиссия бул болбойт, бул аябай сокпол экен деп анан жаратпай койгон да. Аябай эле чүрүшүр деп анан бирок жок бугундан бирдемке чыгат деп бул аябай психолог болчу да балдар менчи.
Шамшиев кыргыз киносунда Мелис Убукеев, Төлөмүш Океев, Геннадий Базаров менен катар кыргыз кереметин жараткан залкар режиссер катары калды. Ошентсе да ал өмүрүнүн соңку жылдары өзүнүн экранга чыга элек бир нече сценарийлери, 10 ашык кино долбоорлору бар экенин, каражат тартыштыгына байланыштуу кийинки чыгармалары кино өндүрүшкө кирбей жатканына кейип келген.
Мен азыр үйдө отуруп, кол жазма менен отурам, жаңы романдарды жазып.
Болот Шамшиев мамлекеттик жана коомдук ишмер катарда эмгектенип, 1985-1995 жылдары Жогорку Кеңештин эки жолку чакырылышынын депутаттыгын, 1998 жылы туризм жана спорт министри, кийин элчилик кызматты аркалаган.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Бир аздан кийин кайрадан дагы жарым сааттык берүү менен жолугабыз. Ага чейин бизден ободон кеткен баардык макала баяндарды Азаттык.орг деген сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот.